Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Upokojenci, zbrani na Trgu Republike v Ljubljani, zahtevajo višje pokojnine. Dodajajo, vlada se obnaša neresno.
Vrh koalicije o plačnem sistemu, ta ne bo več enoten, pravi premier.
Tonin o sodelovanju z SDS, naj ne nastane napačen vtis, da imamo nek hud spor.
Papež primaši v Kinshasi o odpuščanju, zavesti občestva in prizadevanju za mir.
V ospredju srečanja Pirc-Musarjeve in Milanoviča sodelovanje med državama in Zahodni Balkan.
Vreme, jutri na severu in vzhodu možne kratkotrajne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Na Trgu Republike v Ljubljani se pravkar začenja vseslovenski protest upokojencev. Iniciativo podpirajo Gibanje za otroke in družine, Združenje dedkov in babic Slovenije, pa tudi Zveza seniorjev pri NSI. Prispevek Tanje Dominko.
O zahtevah, ki jih nameravajo izreči na današnjem shodu, smo že poročali. Med njimi so višje pokojnine. Minister za delo Luka Mesec je sredi januarja namreč dejal, da bo februarska redna uskladitev pokojnin takšna, kot jo določa zakon. To pomeni, da se bodo pokojnine predvidoma dvignile za 4,9% in da ne bo uresničena zahteva Zveze društev upokojencev za 7,1% dvig. V primerjavi z dvigom življenjskih stroškov je ta znesek premajhen, menijo upokojenci. Predsednik Zveze seniorjev pri Novi Sloveniji Zdravko Luketič je ob tem za Radio Ognjišče dejal.
Upokojenci so se znašli v nemogočih razmerah, ki jih redko kateri, ki imajo zaposlitev, zlasti pa poslanci ali pa ministri in vlada, razumejo. Podražili so se potrebščine, hrana, elektrika, plin, voda, pokojnine so pa zrasle 4,5%, pa še to je bilo kratko trajno do decembra. Novi dvig bo šele februarja, pa obljubljajo 4,9%. Ljudje so pa za polno pokojninsko dobo, kljub 40 letom dela, ne zaslužijo dovolj, da bi se lahko plačali domov pokojencev.
Luketič je zgrožen, kako hitro je vlada našla denar za sodne funkcionarje in mnoge druge.
To je nesprejemljivo. Vlada se obnaša neresno in neodgovorno. Zaradi tega terjamo, da se dvigne tudi pokojnine za 12% in nekaj, ko se je dvignila zajamčena plača.
Pobudnik iniciative Pavel Rupar je dodal, da zahtevajo tudi božičnico, ukinitev obveznega zavarovanja in plačila RTV naročnine za upokojence. Predsednik Zveze društev upokojencev Janez Sušnik se s temi zahtevami ne strinja, poudarja, da je treba zakonodajo spoštovati in da ga danes na shod ne bo.
Koalicija na Brdu pri Kranju nadaljuje razpravo o izhodiščih za reforme. Najprej ima na dnevnem redu plačni sistem, sledila bo stanovanjska problematika. In kaj je novega o plačah v javnem sektorju? Sistem ne bo več enoten. To je vse, kar je vsebinskega doslej. Jasno pa je, da so pritiski na dvig plač veliki.
O tem, kakšni so rezultati današnjega vrha, še ne moremo govoriti. Je pa premier Robert Golob o prihodu nanj dejal.
Najprej plačni sistem, ne bom ga več imenoval enotni, ker bo ta popolnoma drugačen. Druga točka je, kako narediti preboj na področju stanovanjske politike.
Minister za finance Klemen Boštjančič pa je o vplivu reform na finance dejal.
Danes bomo pogovarjali o reformah in reform nikakor ne vidim kot zahteve, ampak kot vrsta ukrepov, da posamezne podsisteme naredimo bolj učinkovite.
O tem, ali že imajo analize, koliko bodo reforme stale državo, pravi, da so nekaj ocen že naredili, nekaj pa jih še bodo. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, ki na vrhu predstavlja izhodišča reforme plačnega sistema, pred začetkom izjav ni dajala. So pa pritiski na plače precejšnji. Doslej je vlada že popustila sodnim funkcionarjem in predlagala zakon o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev. Prav tako je dosegla sporazum z zdravniškim sindikatom Fides. K dvigu plač so pozvali še vojaki, gasilci, policisti in občinski funkcionarji, na to še visokošolski sindikat. Zaostrovanje aktivnosti napovedujejo v zdravstveni negi, takojšnja pogajanja pričakujejo v kulturi. Pozorno pa vse skupaj spremljajo zaposleni na finančni upravi. Tudi sami so oblikovali več zahtev, med drugim želijo aktivno sodelovati pri prenovi plačnega sistema, brez separatnih dogovorov. Če bo vlada pred 1. januarjem ugodila zahtevam katerekoli skupine zaposlenih v javnem sektorju s takojšnjim učinkom, pa naj zagotovi mesečno izplačilo 600 evrov vsakemu zaposlenemu na Fursu, so še zapisali. Odgovor vlade pričakujejo do 20. februarja.
Sindikat delavcev v zdravstveni negi je na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil odprto pismo, v katerem ga vnovič pozivajo na srečanje, na katerem bi mu predstavili plačno in kadrovsko problematiko v zdravstveni negi. Pričakujejo takojšnje rešitve in poudarjajo, da ne morejo čakati na pogajanja za zdravstveni plačni steber. Sindikat sicer za 22. februar pripravlja protestni shod. Goloba vabijo naj se ga udeleži, saj bo neposredno od medicinskih sester slišal vse o njihovih plačah, delovnih pogojih, nasilju uporabnikov, preobremenjenosti in drugih težavah. Ob tem poudarjajo, da protestiranje in stopnjevanje aktivnosti ni njihova želja, zato še vedno upajo, da bi še pred shodom poskušali najti za vse sprejemljive in takojšnje rešitve. Tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjanja za Rusijo, sta pripadnika ruske obveščevalne službe, je včeraj potrdila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem se pojavlja vprašanje, zakaj ruskega veleposlanika v Sloveniji še ni povabila na zagovor. O tem in drugih aktualnih zadevah smo govorili s predsednikom NSI Matejem Toninom, ki mu boste v celoti lahko prisluhnili v popoldanskej oddaji Pogovoro ob 17. Marta Jerebič.
Tonin odločitev ministrice, da ruskega veleposlanika za zdaj še ne pokliče na zagovor, označuje kot nenavaden.
Kot na nek način, da jim je nerodno. Ne vem, kaj bo ministrica še čakala na zaključke neke preiskave, če pa je sama na novinarski konferenci povedala, da drži, da sta te dva posameznika delala za rusko obveščevalno službo. Skratka, na zahodu bi bil standarden postopek, da se ruskega veleposlanika pokliče na zagovor.
Govorili smo tudi o delovanju NSI v opoziciji.
Moram reči, da me je v zadnjem obdobju precej motilo to, da se je ves čas na nek način namigovalo, da je Nova Slovenija nek rezervni koalicijski partner, ki bo zdaj vstopil v to vladno koalicijo, ampak temu seveda ni tako.
Na vprašanje, kako sploh poteka sodelovanje v opoziciji in ali sta se s predsednikom SDS Janezom Janšo srečala na štiri oči, da bi rešila spor o razdelitvi vodilnih funkcij v dveh nadzornih parlamentarnih komisijah, pa Tonin odgovarja.
Sva in se mi zdi, da ne bi nastavil napačen vtis, da zdaj je pa tukaj nek hud spor ali pa neka huda razdelitev. Stvari v parlamentu funkcionirajo relativno normalno. Se pravi, ko gre za neke stvari, kjer je pomembno, da opozicija sodeluje, tudi sodelujemo, si med seboj pomagamo in se podpiramo.
Predsednik NSI je prepričan, da bodo tudi spor v zvezi s komisijami rešili, ne bodo pa pristali na izsiljevanje ali ponižanje, saj kot pravi je tudi v času Šarčeve vlade dve vodilni mesti dobila SDS, eno pa NSI. Več o tem ob 17.
Mačarska bančna skupina OTP je sporočila, da je po več kot letu in pol prejela soglasje Agencije za varstvo konkurence za prevzem druge največje slovenske banke Nove KBM. Pogodba za nakup banke je bila podpisana konec maja 2021. Nova KBM, ki je bila do zdaj v 80-odstotni lasti ameriškega sklada Apollo in 20-odstotni lasti Evropske banke za obnovo in razvoj, bo tako vendarle dobila novega lastnika. Kupnina tudi tokrat ni bila razkrita, je pa po pisanju medijev znašala približno milijardo evrov. V OTP pravijo, da želijo poleg stabilnega in dobičkonosnega poslovanja aktivno prispevati k razvoju slovenskega gospodarstva. Posebno pozornost bodo namenili razvoju hitrih kreditnih produktov z realnimi pogoji za mala in srednje velika podjetja. Podpreti nameravajo tudi velika lokalna podjetja pri vstopu na tuje trge in širitev v tujino prek medsebojno koristnih partnerstev.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
V boju proti podnebnim spremembam po mnenju von der Leinove najpomembnejša zelena industrija.
Mesec varne rabe interneta, največja problema mladostnikov, spletno nasilje in varovanje zasebnosti.
Šport, nov poraz hokejistov Olimpije v ligi ASHL.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Kar pestro to popovdne, kar se tiče prometnih nesreč. No, pravkar sta se zgodili dve novi prometni nesreči. In sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani oviran promet, prav tako na gorenski avtocesti med priključkoma Potabor in Brezje proti Karavankam. Še vedno pa aktualna nesreča in sicer na cesti Naklo-Kranj med vode v Kranju, kjer je zaprta stara cesta pri mostu čez Savo. Na splošno tu nastaja na celotnem območju Kranja zastoji. Zastoji tudi zaradi popodanske prometne konice. Trenutno predvsem beležimo zastoj na ljubljanski severni obvoznici Tomačeva za Dobro proti Štajerski. Da pa še omenimo o delovnih zaporah. Cesta Brezovica-Podpeč bo zaradi del na železniškem prehodu zaprta med Žabnico in Notranjimi Goricami in sicer od petka. Od 20. ure dalje pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Naj tudi omenimo predvidoma od ponedeljka 6. februarja pa vse do petka 10. februarja bo zaprta cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura bo čez nekaj sekund 15 in 12 minut. Papež Frančišek je drugi dan obiska v Demokratični republiki Kongo med mašo na letališču Ndolo v Kinshasi vernike povabil k delu za mir, ki je mogoč, ko pristanemo na odpuščanje. K temu so poklicani tudi tisti, ki se imenujejo kristijani, a kljub temu izvajajo nasilje. Že včeraj pa je vsem, ki izvajajo politični in gospodarski pritisk na črno celino, dejal: "Nehajte dušiti Afriko." Tone Gorjup.
Misionarka sestra Mojca Krničnik nam je povedala, da se prebivalci te dežele neizmerno veselijo papeževega obiska. V strahu, da ne bi dobili prostora, so včeraj prišli na letališče, da bi ga pričakali že precej ur prej. Tudi letališče, kjer je bila dopoldne sveta maša, je prekipivalo od navdušenja množic. 700-članski zbor, več skupin plesalcev in množica oblačilih živih barv, vse to je bogoslužil, ki je po rimskem misalu prirejeno in potrjeno za vse škofije nekdanjega Zaira, dalo poseben pečat. V nekaterih delih maše so prišli do izraza jeziki domačinov. Tudi papežev vzklik veselja v bantu jeziku na začetku pridige. V duhu evangeljskega odlomka, ko se je Jezus po vstajanju prikazal učencem in jih pozdravil mir vam bodi, je tudi papež postavil središče svojega nagovora mir. Da bi ta mir lahko prinašali v današnji svet, moramo znati odpuščati in pustiti za seboj preteklost, živeti v zavesti, da smo ena sama družina ne glede na razlike in da imamo skupno nalogo.
Poklicani smo biti misionarji miru. To nam bo prineslo mir. Gre za izbiro, pomeni narediti prostor za vse v srcu, verjeti, da etnične, regionalne, socialne in verske razlike niso ovira, da so drugi, bratje in sestre, člani iste človeške skupnosti, da je vsak naslovnik prejemnik miru, ki ga svetu prinaša Jezus.
Samo tako je mogoče prekiniti krog nasilja na afriški celini, je opozoril papež Frančišek. Naj bo to primeren trenutek za vas, ki se v tej deželi imenujete kristijani, a izvajate nasilje. Gospod vam pravi, položite orožje in sprejmite usmiljenje, je še dejal. Ob koncu je vse še enkrat povabil, naj izberejo bratsko povezanost, evangeljsko ljubezen in odpuščanje. V včerajšnjem nagovoru diplomatskemu zboru in predstavnikom oblasti pa je papež spomnil na lepoto, raznolikost in naravna bogatstva dežele, pa tudi na težko preteklost, izkoriščanje, vojne in druge grozote. deželo in njene prebivalce, ki so enkratni in dragoceni, je označil za diamant in jih povabil, naj znova odkrijejo svoje dostojanstvo. Obenem je obsodil vse, ki v političnem in gospodarskem smislu izkoriščajo to deželo.
Roke stran od Demokratične republike Kongo, roke stran od Afrike. Prenehajte dušiti Afriko. Ni rudnik za izkoriščanje ali dežela, ki jo je treba izropati. Naj bo Afrika protagonistka svoje usode.
Papež se bo popoldne srečal še žrtvami nasilja iz vzhodnega dela države, iz Gome.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je mudila na obisku v Zagrebu, kjer je s hrvaškim kolegom Zoranom Milanovićem spregovorila o odnosih med državama, gospodarskem sodelovanju in dogajanju na Zahodnem Balkanu. Več Andrej Šinko.
Predsednik in predsednica sta spregovorila o številnih temah, v izjavi po srečanju pa poudarila dobre medsosedske odnose. Kljub temu Slovenija po besedah Pirc-Musarjeve pričakuje uveljavitev arbitražne odločbe o meji med državama.
Sama osebno pa z te pozicije danes apeliram pravzaprav na hrvaško in slovensko vlado, da začneta s pogovori reševati to nerešeno odprto vprašanje. Tako kot to velja za države Zahodnega Balkana, naj velja seveda tudi za Slovenijo in tudi za Hrvaško, da je dialog seveda tista platforma, ki lahko reši oziroma zapre nerešene probleme.
V pogovorih sta se zavzela tudi za nadaljevanje pobude Brdo Brioni, ki je začel Pahor. Milanović je bil v zvezi z njo jasen.
Dakle, namjere u pogledu te inicijative su iste, a to je integracija i dobrobit.
Cilji inicijative ostaju nespremenjeni, to je integracija in dobrobit Zahodnega Balkana. Nekatere stvari bo treba spremeniti in poskrbeti za to, da se strasti umirijo, tudi da se inicijativa lahko nadaljuje. Kar se mene tiče, je to mogoče, je pa to ob Hrvaški in Sloveniji, ki sta pobudnici, odvisno tudi od držav regije. Pirc-Musarjeva je dodala, da si želi v tej pobudi dati več poudarka mladim, ki zapuščajo regijo Zahodnega Balkana. Naslednje srečanje pa bi po njenih besedah lahko gostila Severna Makedonija. Ključno vprašanje pri tem pa bo...
Kaj je lahko tisto, kar še lahko storimo, da bo ljudem v teh regijah bolje? In politika mora včasih narediti kakšen korak nazaj in se posvetiti morda manj ideološkim temam in sama v mladih vidim tisto platformo, ki morda bo lahko neka drugačna, druga vsebina na tem procesu.
Milanović je dodal še, da bo srečanje moralo biti dobro pripravljeno, k temu pa naj bi pripomogla prav Pirc-Musarjeva, ki bo pred njim preverila stališča v regiji.
Da to bude pripravljen sastanek, da ne
da bo to pripravljen sestanek, da se ne konča na način, da se skregamo, kot je bilo to nazadnje, ko ni bilo sprejetih sklepov niti deklaracije, ampak da ohranimo nek vtis, to je pomembno.
Dojem je bitan.
Milanović in Pirc-Musarjeva sta odgovarjala tudi na novinarska vprašanja o vohunski aferi pri nas in o vojni v Ukrajini. Glede prve je naša predsednica dejala, da jo veseli, da poteka izmenjava podatkov med državami, zdaj pa, da je to del kazenskega postopka. Glede Ukrajine pa, da je stališče Slovenije jasno in je agresija, ko nekdo krši mednarodno pravo, nesprejemljiva.
Evropska komisija bo v sklopu zelenega industrijskega načrta do sredine marca predstavila zakonodajna izhodišča za področje okolju prijaznih tehnologij in kritičnih surovin, je napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Omenjeni načrt vključuje tudi zakonodajni predlog za poenostavitev državnih pomoči gospodarstvu. Več Marcel Krek.
Zeleni industrijski načrt Evropske unije predstavlja celovito strategijo za preoblikovanje evropskega gospodarstva v bolj trajnostno, zeleno in podnebju prijazno gospodarstvo. Gre za enega ključnih stebrov Evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je do leta 2050 doseči ogljično neutralnost unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
To sporočilo prihaja v odločilnem času, v desetletju, ki bo odločalo o tem, ali bomo v boju proti podnebnim spremembam uspešni ali ne. In vemo, da je v boju proti podnebnim spremembam najpomembnejša industrija z ničelnimi neto izpusti.
Načrt se osredotoča na podporo glavnim industrijskim panogam pri prehodu na zeleno gospodarstvo, vključno s proizvodnjo, gradbeništvom in energetiko. Temelji na štirih stebrih. V sklopu prvega je von der Leinova napovedala pripravo akta za industrijo z neto ničelnimi izpusti. Ta bo določil cilje za čisto evropsko tehnologijo do leta 2030. Omenjeni akt bo po njenih besedah spodbujal tudi meddržavne projekte in pospešil izdajo dovoljenj za zelene projekte.
A big focus is on cutting red tape.
Velik poudarek je na zmanjševanju birokracije. V aktu bodo tudi cilji, ki jih bomo zasledovali do leta 2030. Saj velja preprosta enačba. Kar se da izmeriti, se da tudi storiti.
V sklopu drugega stebra zelenega industrijskega načrta namerava Unija okrepiti naložbe in financiranje proizvodnje čistih tehnologij. Komisija bo zato tudi predlagala začasno prilagoditev pravil na področju državne pomoči.
Vemo, da je Evropska unija od začetka ruske vojne v Ukrajini že vzpostavila začasen krizni okvir glede državnih pomoči. Ta okvir bomo zdaj prilagodili zahtevam zelene industrije, pri čemer je pomembno, da mora biti ta ciljno usmerjen in časovno omejen.
Tretji steber vključuje razvoj veščin, ki so potrebne za prehod na neto ničelne izpuste, četrti pa bo namenjen odprti in pravični trgovini z evropskimi partnerji. Načrt bodo naslednji teden obravnavali voditelji držav članic povezave.
Danes je prvi dan februarja, no februar je mesec varne rabe interneta. Ta ni bil ustvarjen z mislijo na otroške uporabnike, zato je poln vsebin, ki niso primerne za vse starostne skupine, so navedli na safe.si, prispevek Roka Mihevca.
Letos je v ospredju problematika neprimernih vsebin na spletu, ki imajo negativen vpliv na otroke in mladostnike. Marko Pušner, safe.si, kot največji problem izpostavlja spletno nasilje in varovanje zasebnosti.
Stvar je prišla že tako daleč, da so danes začeli normalizirati blažje oblike spletnega nasilja, kot so recimo žalitve, mogoče kakšne žaljive objave, predelave slik in podobno, in to niti več ne smatrajo kot nasilje. Če bomo to dopustili, potem bomo imeli vedno več težav, ko bomo nasilje začeli dopuščati, ne? Predvsem pri mladih.
Po njegovem prepričanju je tako pomembno, da se o spletnem nasilju pogovarjamo, ga izpostavimo in ukrepamo vedno, kadar se pojavi.
Pa ne bo to na internetu ali na internetu kot celoti oziroma na državnih omrežjih, ki jih mladi največ uporabljajo.
Še en velik problem v povezavi z varnostjo na internetu pa Pušner vidi v varovanju zasebnosti. Tu gre tudi za izsiljevanje, je v oddaji Pogovor o pred leti povedala Maša Blaznik s Tom telefona.
In tega je veliko, da se dejansko delijo slike naprej in potem pride ali do izsiljevanja, da reče, če ne plačaš ali pa če ne posnameš še nečesa, bomo te slike ali pa bom te slike delila in stiske so ogromne. Takrat potem ponavad otroci povejo staršem ali pokličejo nas ali pokličejo logout ali vse vsi, dejansko se začne potem to šele reševati. Ne?
Ob tem se je treba zavedati, da mladostniki zelo radi spremljajo vplivneže, še opozarja Pušner. Kot zelo problematično je označil tudi pornografijo, s katero se mladi srečajo že zelo zgodaj, po ugotovitvah raziskav že pred 11. letom. Na safe.si v februarju pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi poskušajo nagovoriti k različnim dejavnostim in premislekom o varni rabi interneta.
Hokejisti Olimpije so na sinočni tekmi 42. kroga lige ASHL z 2-5 premoč priznali ekipi Black Wings iz Linca. S tem so izgubili že devetič zaporedoma, po novem porazu pa zmaji praktično nimajo več možnosti, da bi tekmovanje nadaljevali v bojih za četrtfinale. Za Ljubljančane, ki so v drugi tretjini celo povedli z 2-1, je oba gola prispeval Rok Kapel. Nadaljujemo pod košema. Pred košarkarice devite Olimpije je namreč nova zahtevna preizkušnja. Iz štirih zaporednih porazov bodo Ljubljančani skušali prekiniti nocoj z obračunom 13. kroga rednega dela evropskega pokala z Beneško Umano Rejer. Pred tekmo trener zmajev Jurica Golemac.
Odlična ekipa, zelo izkušena, velik reprezentantov, velik izkušenih tujcev. Za nas tekma, da odigramo boljše kot na zadnji tekmi, da pokažemo intenziteto, da pokažemo energijo, predvsem da se vrnemo na boljše tire, jaz bi rekel, in da dobimo samo zavest.
Obračun se bo v ljubljanskih Stožicah začel ob 20. Ljubljančani so sicer še naprej v boju za mesto v končnici evropskega pokala, na zadnji domači tekmi pred tekmovalnim premorom pa potrebujejo zmago. Še to, v Maroku bo od danes do 12. februarja potekalo 19. svetovno klubsko prvenstvo v nogometu, na tekmovanju, ki se ga udeležuje po 6 zmagovalcev kontinentalnih lig prvakov in prvak države gostiteljice. Za velikega favorita velja aktualni evropski klubski prvak Real Madrid. Prvi obračun tekmovanja med afriškim prvakom Al Alijem iz Egipta in prvakom Oceanije, avstralskim Auckland Cityom, se bo v Tanžirju začel ob 20. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno, predvsem na vzhodu občasno bolj oblačno, na Primorskem bo lahko tudi nekaj nizke oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje temperature od 4 do 12 stopinj. Jutri bo na severu in ponekod na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Na severovzhodu bodo možne kratkotrajne plohe. Pihal bo veter zahodnih in severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do 2, najvišje dnevne od 4 do 12 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo več jasnine na zahodu Slovenije, na vzhodu pa bo več oblačnosti. V severovzhodni Sloveniji ni izključena kakšna kaplja dežja. V soboto kaže na povečini suho in delno jasno vreme. Pihal bo severni veter, na Primorskem burja. Vremenska slika. Naši kraji so na obrobju območja visokega zračnega tlaka, ki se nahaja nad delom zahodne Evrope in Atlantika. V višinah od severozahoda doteka nekoliko toplejši, občasno bolj vlažen zrak. Preglejmo še, kakšni so bili podatki o vremenu po državi danes ob 15. Kredarica, delno oblačno minus 7, Jezersko minus 1, na Krvavcu nič stopin, Babno polje, tudi Rudno polje 1, 3 Kočevje, pa Lisca, kjer je jasno, Mežica 3 stopinje Celzija, Idrija 4, Ravni na Koroškem 4 stopinje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik jasno 6, v Ratečah pa v Slovengradcu, kjer je jasno 6 stopinj, Bohinjska Češnica, tudi Gorenje, vas pa Pohorje in Tolmin 6. V Celju 7. Postojna pretežno oblačno 7 stopinj, Bovec, Gorni grad, tudi Ilirska Bistrica in Trebnje 7, stopinjo topleje 8 v Hrastniku, Logatcu, tudi Mariboru pa Velenju. Na Lescah pa že 9, toliko tudi v Kopru, Kranj, Krško, Litija, Metlika, Rogaška Slatina in Vrhnika 9 stopinj. Črnomelj 10, toliko tudi v Portorožu, kjer je delno oblačno, jasno v Ljubljani in 10 stopinj, prav tako v Novem mestu, Nova Gorica, tudi Podčetrtek, pa Ptuj, Slovenske Konjice, Trbovlje 10. Murska Sobota zmerno oblačno 11 stopinj, v Ajdovščini in Lendavi 11, letališče Edvarda Rusja na Maribor, tam pa danes najtopleje, je delno oblačno in 12 stopinj Celzija. Prometne nesreče. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Divačo in Gaberkom je zaprt vozni pas. Prometna nesreča tudi na cesti Naklo-Kran-Medvode. V Kranju je spet odprta stara cesta pri mostu čez Savo. Še vedno na območju Kranja ostajajo zastoji. No, zastoji pa tudi zaradi popoldanske prometne konice. Želimo previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, danes dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik, voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva bomo pozornost tokrat namenili vprašanju odnosa vlade do družinske politike. Z nami bo Tomaš Merše iz društva Družinska pobuda. Kaj svetuje pri izpolnjevanju vloge za vzdrževane družinske člane? Prisluhnite ob 18. Ura pa bo zdaj vsak čas točno 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.